Бұл азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін қазанның 18-де Қырғызстанның ауыл, су және тамақ өнеркәсібі министрлігі жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жүргізілетініне байланысты Талас облысы Қарабуыр ауданындағы Киров қоймасының суы толығымен жіберілетінін хабарлады. Азаттық радиосы осы мәселеге байланысты Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты су комитетіне хабарласып, мән-жайды сұрастырған. Су комитетінің сарапшысы Мүсілім Жиенбаевтың айтуынша, Киров су қоймасының жөнделетіні туралы Қазақстанға алдын ала айтылған екен.
Бізде аймақтық осы су мәселесі айналысатын Қырғыз тарапымен әріптестік жасайтын бассейн инспекция бар, ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты. Сол мекемемен хабарласып, бұл істің бәрі бірлесіп жасалып отқан нәрсе. Ол Қазақстан тарапына хабар берілген, оның алдында бұл мәселенің жұмыс тәртібінде де мамандар талқылаған. Бұл жерде су қоймасын кептіреміз деген мәселе жоқ. Бұл жерде ол су қоймасында өзінің көлемі болады. 10 миллион су ол су қоймасында бәрібір болады. Кептіремін деген мәселе бұл жерде ол білмеймін қайдан шыққан, ондай мәселе көтерілген емес. Жөндеу жұмыстары жүргізіледі, ол біздің тараппен келісілген. Біздің тарап ол тиісінше төменгі ағыста Қазақстан аумағында барлық іс-шаралар жүргізіп жатыр.
Мүсілім Жиенбаевтың сөзінше, қазір Киров су қоймасында 20 миллион текше метр шамасында су бар, бірақ қойма судан толық босатылмайды. Оның 10 миллион текше метрі су қоймасында қалғаннан кейін жөндеу жұмыстары жүргізіле береді. Жөндеу жұмыстары ауқымына қарай 10-15 күнге созылуы мүмкін. Жөндеу аяқталған соң көктемгі егіске қажетті суды қайта жинай бастайды. Мүсілім Жиенбаевтың айтуынша, Киров су қоймасында жөндеу жұмысы басталуының Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы қазіргі жағдайға қатысы жоқ. Киров су қоймасындағы су қазір барынша азайған, сондықтан жөндеуге ыңғайлы уақыт болып саналады екен.
Бұл мәселе оған мүлде қатысы жоқ мәселе. Су қоймасының ерекшелігі вегетациялық кезеңде су жиналады, содан кейін вегетацияға пайдаланылады. Мына қазір вегетация мысалы сентябрь айында біткеннен кейін, қазір суды бұл енді жоспарлы түрде. Ол кезде судың бәрі төмен түседі ғой, барлық жиналған судың бәрі егістікке пайдаланды. Енді соны пайдаланып, әрі қарай судың бәрін төмендетіп, жөндеу жұмыстарын жүргізді. Егер жөндеу жұмыстарын қазір жүргізбесек, ол қазір су жинағаннан кейін ол мүмкін болмай қалады.
Шу Талас бассейн инспекциясының мәліметінше, қазір Киров су қоймасына 19 миллион текше метр су жиналған, қойманың сыйымдылығы 550 миллион текше метр. Қырғызстан билігі кеше 18 қазанда су қоймасы бөгеттерін жөндеу үшін суды толығымен жіберетінін хабарлаған. Су қоймасы Талас облысының Манас және Қарабуыр аудандарының арасында Қазақстанмен шекарадан ондаған километрде орналасқан. Су қоймасындағы судың 12% ғана Қырғызстан, ал қалғанын Қазақстан пайдаланып келген. Қырғызстандағы бұл қойма 1975 жылы салынған. Су қоймасының жөндеу жұмыстары Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында туындаған мәселемен тұспа-тұс келді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.